สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติประชุมด่วนเพื่อหารือเรื่องความรุนแรงในเมืองอาเลปโปของประเทศซีเรียการเมืองสหรัฐเข้าสู่ช่วงการโต้อภิปรายระหว่างนางฮิลลารี คลินตันและโดนัลด์ ทรัมป์ที่จะเกิดขึ้นในคืนวันจันทร์เรามีบทวิเคราะห์นะครับสื่อ Wall Street Journal รายงานว่า1ใน3ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกล่าวว่าการโต้อภิปรายมีความสำคัญต่อการเลือกว่าใครจะเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปของพวกตนนอกเหนือจากนั้นเรามีรายงานเรื่องสิ่งท้าทายเกี่ยวกับแนวทางการจัดการงาช้างผิดกฎหมายซึ่งต้องตัดสินใจว่าจะทำลายหรือขายดีนะครับท้ายสุดอย่าลืมติดตามพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชาวแอฟริกันอเมริกันที่เปิดอย่างเป็นทางการที่กรุงวอชิงตันช่วงสุดสัปดาห์นี้ครับครับคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติประชุมฉุกเฉินในวันอาทิตย์กรณีจำนวนผู้เสียชีวิตที่เมืองอาเลปโปของซีเรียเพิ่มขึ้นสูงมากการประชุมนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เครื่องบินรบของรัสเซียโจมตีพื้นที่ที่ถูกควบคุมโดยกลุ่มกบฏในเมืองดังกล่าวนะครับทูตสหรัฐประจำสหประชาชาตินางสแมนธาพาวเวอร์กล่าวว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีซีเรียนายบาชาร์ อัลอาซาดเห็นชัดเจนว่าการใช้กำลังทหารเป็นทางออกของปัญหาเธอกล่าวว่ารัฐบาลซีเรียต้องการใช้กำลังควบคุมพื้นที่ในซีเรียทั้งหมดโดยไม่สนว่าการกระทำดังกล่าวนั้นจะมีผลกระทบอย่างไรตามมาต่อซีเรียนะครับในการประชุมครั้งนี้สหรัฐฝรั่งเศสและอังกฤษเป็นผู้เรียกประชุมฉุกเฉินของคณะมนตรีความมั่นคงเพื่อที่จะกดดันให้รัสเซียช่วยควบคุมซีเรียซึ่งเป็นพันธมิตรของรัสเซียให้หยุดการโจมตีไปในพื้นที่ที่มีคนอาศัยอยู่ 275,000 คนในเมืองอาเลปโปการโจมตีนั้นรวมถึงการใช้ขีปนาวุธและการทิ้งระเบิดซึ่งทำให้ตึกต่างๆนั้นพังลงและท้องถนนเต็มไปด้วยซากตึกที่พังลงมานะครับสหประชาชาติกล่าวว่ามีผู้เสียชีวิต213คนจากการโจมตีทูตสแมนธาพาวเวอร์ของสหรัฐประจำสหประชาชาติบอกว่าการโจมตีเกิดขึ้นกว่า150ครั้งในช่วง3วันที่ผ่านมาเธอกล่าวหารัสเซียกับซีเรียนะครับว่าโจมตีแบบเต็มรูปแบบเพื่อที่จะยึดเมืองอาเลปโปคืนจากกลุ่มกบฏนะครับทูตอังกฤษประจำสหประชาชาติแมทธิวไรครอฟกล่าวว่ารัสเซียนั้นควรที่จะสร้างไม่ใช่ทำลายเงื่อนไขที่มีความจำเป็นซึ่งจะนำไปสู่การเจรจาหาทางออกในซีเรียครับด้านตัวแทนของรัสเซียวิทาลีเป็นไปไม่ได้ส่วนตัวแทนจากซีเรียสเตฟานเดมุสราซึ่งเป็นตัวแทนของสหประชาชาติที่ทำงานในซีเรียนะครับบอกว่าแหล่งข่าวในพื้นที่กล่าวว่าไม่สามารถนับจำนวนการโจมตีในเมืองอาเลปโปได้เขาเรียกร้องให้ว่าอย่าหมดหวังกับการเจรจาหยุดยิงและขอให้คณะมนตรีความมั่นคงช่วยกดดันให้หยุดความรุนแรงเพื่อปกป้องผู้บริสุทธิ์และเปิดทางให้หน่วยบรรเทาความเดือดร้อนนั้นเข้าถึงพื้นที่และประชาชนนะครับและที่สหรัฐครับนางฮิลลารี คลินตันผู้ลงชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรคเดโมแครตกับนายโดนัลด์ ทรัมป์ตัวแทนของรีพับลิกันกำลังเตรียมตัวเผชิญหน้ากันรอบแรกในการโต้อภิปรายซึ่งจะแพร่ภาพออกอากาศทางโทรทัศน์ทั่วประเทศในเมืองเฮมสเตดของรัฐนิวยอร์กค่ำคืนวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นครับคาดว่าการโต้อภิปรายระหว่างนางคลินตันและโดนัลด์ทรัมป์ครั้งนี้จะเป็นรายการที่คนติดตามมากที่สุดครั้งหนึ่งครับและอาจจะกระทบต่อผลลัพธ์ของการเลือกตั้งผู้นำคนใหม่ของอเมริกาที่มีการแข่งขันสูงอยู่ในขณะนี้ผู้สื่อข่าวจิมมาโลนมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
การโต้อภิปรายกันหนแรกนี้จะเป็นนาทีสำคัญสำหรับนายโดนัลด์ทรัมป์จากพรรครีพับลิกันค่ะซึ่งได้เร่งทำคะแนนเสียงตีตื้นขึ้นมาไม่ห่างจากนางฮิลลารีคลินตันคู่แข่งในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา
We will make America strong again. We will make America safe again. And we will make America great again.Thank you. God bless you. Thank you.
นายทรัมป์บอกว่าเขาจะทำให้อเมริกากลับไปรุ่งเรืองอีกครั้งสร้างความปลอดภัยให้หวนคืนมาอีกครั้งและจะทำให้อเมริกายิ่งใหญ่อีกครั้งตนขอขอบคุณทุกคนและขอให้พระเจ้าคุ้มครองค่ะส่วนนางคลินตันจะใช้การปราศัยโต้วาทีกับคู่แข่งครั้งแรกนี้ในการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้สนับสนุนและจะเน้นย้ำความมุ่งมั่นในการสร้างเศรษฐกิจอเมริกาที่ให้โอกาสแก่ทุกคนอย่างเท่าเทียม
We're all of value in the United States of America, the greatest country in the world. We believe everyone is created equal.
นางคลินตันกล่าวว่าคนทุกคนล้วนมีคุณค่าในสหรัฐประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกันแมทธิวดาลเล็กนักวิเคราะห์จากมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันกล่าวว่าการโต้อภิปรายของผู้ลงชิงตำแหน่งจะมีอิทธิพลต่อผลการเลือกตั้งค่ะ
Right now the election is closer than a lot of people anticipated
เขากล่าวว่าการเลือกตั้งใกล้เข้ามาทุกขณะแล้วและการโต้อภิปรายของคู่แข่งมีความสำคัญมากสำหรับผู้ชิงชัยทั้งสองคนด้านเจอร์มี่เมเยอร์นักวิเคราะห์จากมหาวิทยาลัยจอร์จเมสันกล่าวว่าการถ่ายทอดการโต้อภิปรายระหว่างผู้ลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐมีขึ้นครั้งแรกในปีค.ศ.1960ระหว่างนายริชาร์ดนิกสันกับนายจอห์นเคนเนดี
In a normal year the debates are one of the only ways to move the needles after the convention
เขากล่าวว่าปกติแล้วการโต้อภิปรายเป็นหนึ่งในหลายๆวิธีที่ช่วยปรับสังเวียนการแข่งขันหลังจากได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของแต่ละพรรคแล้วและจะมีคนอเมริกันจำนวนมากขึ้นที่สนใจติดตามดูการโต้อภิปรายค่ะทั้งนายทรัมป์และนางคลินตันต่างทำได้ดีในการปราศัยหาเสียงในการเลือกตั้งเบื้องต้นเพื่อคัดเลือกตัวแทนพรรครอบแรกในช่วงต้นปีที่ผ่านมาแต่สตีเวนเวนจากมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ชี้ว่าบุคลิกที่คาดเดาได้ยากของทรัมป์กลายเป็นสิ่งที่ท้าทายมากสำหรับนางคลินตันค่ะ
The thing about Donald Trump is thatHe is not as disciplined as Hillary Clinton.
เขากล่าวว่าทรัมป์ไม่มีแนวทางที่เคร่งครัดและสุขุมไม่เท่ากับนางคลินตันหากนายทรัมป์ไม่พอใจอะไรเขามักจะตอบโต้กลับอย่างไม่ไว้หน้าค่ะเจอร์มี่เมเยอร์นักวิเคราะห์จากมหาวิทยาลัยจอร์จเมสันชี้ว่าผู้ลงแข่งขันทั้งสองคนต่างได้รับคะแนนนิยมที่ต่ำจากผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและการโต้อภิปรายจะให้ทั้งโอกาสและความเสี่ยงค่ะ
What a debate can do is give a candidate a second chance to make a different impression or cement a negative impression
เขากล่าวว่าการโต้อภิปรายเป็นเหมือนโอกาสที่สองสำหรับผู้แข่งขันในการทำให้คะแนนนิยมดีขึ้นหรืออาจจะทำให้ลดลงก็ได้ค่ะผู้ชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีทั้งสองคนจะโต้อภิปรายกันถึง3ครั้งในขณะที่จะมีการโต้อภิปรายแบบเดียวกันนี้1ครั้งเท่านั้นสำหรับผู้ลงชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีคือนายทิมเคนจากพรรคเดโมแครตและนายไมค์เพนซ์จากพรรครีพับลิกันค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับและยังเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งนะครับสื่อของสหรัฐซึ่งก็คือหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานว่า1ใน3ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในสหรัฐเห็นว่าการโต้อภิปรายระหว่างโดนัลด์ทรัมป์และฮิลลารีคลินตัน3ครั้งที่จะเกิดขึ้นนั้นมีความสำคัญต่อการตัดสินใจของพวกตนว่าจะเลือกใครเป็นประธานาธิบดีนะครับในกลุ่มดังกล่าวมีผู้ที่เป็นฝ่ายรีพับลิกันมากกว่าเดโมแครตเล็กน้อยข้อมูลดังกล่าวนั้นมาจากการทำสำรวจโดย Wall Street Journal และ NBC News นะครับเชื่อว่าการโต้อภิปรายกันวันจันทร์จะเป็นการโต้อภิปรายที่มีคนเฝ้าชมมากที่สุดนะครับการสำรวจครั้งนี้โดย Wall Street Journal และ NBC News มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 1,000 คนในช่วงวันที่16ถึง19กันยายนนี้ครับ ยังอยู่ที่กรุงวอชิงตันนะครับรัฐสภาอเมริกันกำลังเผชิญกับเส้นตายที่ต้องอนุมัติการยืดแผนใช้จ่ายงบประมาณวันศุกร์ที่จะถึงนี้ครับที่ผ่านมาฝ่ายเดโมแครตและรีพับลิกันไม่สามารถหาข้อตกลงกันได้เรื่องการยืดระยะเวลาใช้จ่ายงบประมาณแบบชั่วคราวซึ่งไม่ต้องพูดถึงความขัดแย้งของทั้งสองพรรคในเรื่องแผนใช้จ่ายงบประมาณสำหรับทั้งปีนะครับความไม่ลงรอยกันนี้ดูเหมือนว่าได้กลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นประจำทุกปีในวงการการเมืองสหรัฐและทำให้ความกังวลที่ต้องมีการปิดหน่วยงานของรัฐชั่วคราวหรือที่เรียกว่า government shutdown นั้นทวีความรุนแรงมากขึ้นนะครับเพราะว่าหน่วยงานเหล่านั้นอาจจะไม่มีงบประมาณมาใช้ด้านมิตช์แมคคอนเนลผู้นำเสียงข้างมากในสภาจากพรรครีพับลิกันกล่าวว่าขณะนี้ทั้งสองฝ่ายกำลังหารือกันเพื่อที่จะหาทางออกเป็นงบประมาณระยะสั้นหรือที่เรียกว่า continuing resolution นะครับการเจรจาหลังฉากขณะนี้เป็นเรื่องของการพูดคุยกันถึงเงินที่จะใช้สำหรับมาตรการรับมือซิก้าไวรัสในสหรัฐรวมถึงการให้เงินสนับสนุนเมืองที่น้ำดื่มมีสารพิษเจือปนแห่งหนึ่งในอเมริกานะครับทั้งนี้รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐแอชคาร์เตอร์บอกว่าความไม่มั่นคงด้านงบประมาณของสหรัฐในขณะนี้มีผลต่อความต่อเนื่องในการวางแผนและการใช้งบประมาณภาษีอย่างมีประสิทธิภาพและในเชิงกลาโหมตนเห็นว่าการที่งบประมาณไม่สามารถผ่านสภาเป็นเรื่องที่พันธมิตรสหรัฐไม่เข้าใจและศัตรูก็ยิ่งได้ใจส่วนทหารอเมริกันก็ถูกบั่นทอนกำลังใจอย่างไม่ยุติธรรมนะครับครับก่อนที่เราจะไปพักกันครับมาฟังข่าวจากฝั่งตะวันตกของประเทศบ้างนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับตัวชายวัย20ปีผู้ต้องสงสัยยิงสังหารเหยื่อ5รายในวันศุกร์นะครับเขาถูกจับตัวในวันเสาร์หรือเกือบ24ชั่วโมงหลังจากที่ตำรวจพยายามล่าตัวชายผู้นี้เขาชื่อนายอาแคนเซตินแห่งเมืองโอคฮาร์เบอร์ของรัฐวอชิงตันเขาเป็นผู้อพยพเข้ามาสหรัฐที่มีเชื้อสายตุรกีขณะที่เหตุจูงใจของเหตุการณ์ครั้งนี้นั้นยังไม่เป็นที่เปิดเผยนะครับเจ้าหน้าที่กล่าวว่านายเซตินถูกจับที่เมืองโอคฮาร์เบอร์หลังจากที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้เบาะแสว่าเขาอยู่ในบริเวณดังกล่าวตำรวจกล่าวว่านายเซตินนั้นยิงสังหารสตรี4รายและชายอีก1คนที่ห้างเมซี่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคาสเคดมอลล์ในเมืองเบอร์ลิงตันซึ่งอยู่100กิโลเมตรทางเหนือของนครซีแอตเทิลครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรามีข่าวธุรกิจรออยู่ครับ VOA กลับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับซึ่งเป็นวันอาทิตย์ในสหรัฐดังนั้นตลาดหุ้นจึงไม่เปิดทำการแต่คุณนิตยามาพึ่งพงมีรายละเอียดของข่าวจากวงการธุรกิจและเศรษฐกิจมาฝากครับ
ค่ะรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ของสหภาพยุโรปหรือ EU ซึ่งประชุมกันที่ประเทศสโลวาเกียในวันศุกร์ที่แล้วลงความเห็นว่าคงจะเจรจาทำความตกลงการค้าเสรีกับสหรัฐในข้อตกลงที่เรียกว่า Transatlantic Trade and Investment Partnership หรือ TTIP ไม่แล้วเสร็จได้ภายในปีนี้ก่อนที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐจะพ้นจากตำแหน่งไปนะคะ
All ministers expressed their doubts about being able to conclude this before the end of the Obama presidency and indeed it looks increasingly
ประธานคณะกรรมการการค้าของสหภาพยุโรปซิซิเลียมาลสตรอมกล่าวว่าแม้จะสงสัยไม่แน่ใจกันในเรื่องนี้แต่ก็ยังควรหารือต่อรองกับสหรัฐต่อไปนะคะถ้าสหรัฐและ EU ทำข้อตกลงที่ว่านี้ได้สำเร็จก็จะเป็นการสร้างเขตการค้าเสรีใหญ่ที่สุดในโลกขึ้นมาซึ่งฝ่ายที่สนับสนุนกล่าวว่าจะกำจัดกฎข้อบังคับมีการค้าสินค้าหลายประเภทมากขึ้นและจะสร้างงานเพิ่มขึ้นทำให้เศรษฐกิจเติบโตขึ้นด้วยปัญหาที่ทำให้การเจรจาเรื่องนี้ไม่ก้าวหน้าไปอย่างที่คาดหวังส่วนหนึ่งเป็นเพราะบางประเทศเช่นฝรั่งเศสวิตกกังวลเรื่องการปิดฉลากสินค้า และการที่อังกฤษจะออกจาก EU ทำให้เกิดความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้นค่ะส่วนเรื่องอังกฤษจะออกจาก EU นั้นรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันของกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษกล่าวในการให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ BBC เมื่อวันอาทิตย์ว่ายังมีงานต้องทำอีกก่อนจะแจ้งออกจาก EU ได้ซึ่งสอดคล้องกับคำพูดของนายกรัฐมนตรีทรีซาเมย์ที่กล่าวย้ำจุดยืนของเธอในเรื่องนี้ว่าจะไม่แจ้งออกภายในปีนี้นะคะรัฐบาลอังกฤษได้รับความกดดันจากสมาชิกของ EU และจากประชาชนชาวอังกฤษที่ลงคะแนนเสียงแสดงประชามติให้ออกจาก EU ให้เริ่มกระบวนการออกจาก EU อย่างเป็นทางการค่ะอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีเมย์ได้ให้คำมั่นไว้ว่าจะเจรจาออกจาก EU โดยจะให้อังกฤษได้ประโยชน์ในด้านการค้าและการจำกัดคนเข้าเมืองซึ่งผู้นำ EU บอกปัดไว้แล้วว่าจุดยืนของ EU นั้นต้องการการค้าเสรีบวกกับการเคลื่อนไหวโยกย้ายของผู้คนอย่างเสรีด้วยค่ะในอีกด้านหนึ่งสำนักเก็บข้อมูลนิวเซนเปิดเผยนะคะว่ายอดขายเหล้าองุ่นประเภทโรเซ่หรือไวน์สีชมพูในสหรัฐเพิ่มขึ้น 39% ในปีนี้เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนักดื่มโรเซ่บางรายให้เหตุผลนะคะว่าชอบเหล้าองุ่นประเภทนี้เพราะใส่น้ำแข็งได้รสชาติเบาสดและมีฟองที่สำคัญคือดื่มแล้วมีความสุขค่ะข้อมูลของนิวเซนระบุว่า1ใน4ของผู้ดื่มโรเซ่อยู่ในวัยระหว่าง21ถึง35ปีและประเทศต่างๆผู้ผลิตเหล้าองุ่นโรเซ่ส่งเหล้าองุ่นประเภทนี้เข้าสหรัฐในปีนี้เพิ่มขึ้นรวมแล้วเกือบ 60% นะคะและเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาราคาหุ้นของ Twitter พุ่งสูงขึ้นหลังจากที่โทรทัศน์ CNBC รายงานว่ามีหลายบริษัทแสดงความสนใจจะซื้อโดยระบุชื่อ Salesforce.com และ Google แม้จะมีการพูดถึง Twitter กันอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะในการหาเสียงเลือกตั้งในสหรัฐปีนี้เพราะผู้สมัครที่จะช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีฝ่ายหนึ่งส่งข้อความทาง Twitter สร้างข่าวอยู่เป็นประจำแต่ Twitter ไม่สามารถแข่งขันกับ Facebook หรือ Snapchat ได้เลยในแง่ของการเจริญเติบโตและจำนวนผู้ใช้นะคะ Salesforce.com ปฏิเสธกับผู้สื่อข่าวว่าไม่ต้องการแสดงความคิดเห็นกับข่าวลือส่วน Google ไม่ได้ตอบคำถามอย่างไรก็ตามราคาหุ้นของ Twitter พุ่งสูงขึ้น 20% ในวันศุกร์ซึ่งนับว่าสูงสุดในปีนี้ค่ะและในขณะเดียวกัน Snapchat จะหันมาขายแว่นตากันแดดตั้งชื่อว่า Spectacles โดยจะนำออกวางตลาดปลายปีนี้ตั้งราคาไว้แล้วด้วยนะคะที่$130หรือราวๆ $4,500พร้อมกับการประกาศขายแว่นตากันแดด Snapchat แจ้งว่าจะเปลี่ยนชื่อจาก Snapchat ผู้ให้บริการส่งข้อความทางสื่อสังคมมาเป็น Snap Inc.แว่นของ Snap นี้สามารถบันทึกภาพวิดีโอได้ยาว30วินาทีในแต่ละครั้งและจะดูวิดีโอที่อัดไว้ได้ในหลายลักษณะแบตเตอรี่ที่ใช้มีอายุราว1วันนักวิเคราะห์ไม่คิดนะคะว่า Spectacles ของ Snap Inc. จะแข่งขันกับ Google Glass ซึ่งเป็นความพยายามของ Google ที่จะผลิต Smart Glasses แต่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะนอกจากราคาแพงถึง $1,500 แล้วยังถูกสงสัยว่าเป็นแว่นที่พยายามจะรุกรานความเป็นส่วนตัวของผู้คนด้วยนักวิเคราะห์เทคโนโลยีผู้บริโภคอย่างแคโรไลนามิลานีซีบอกว่าแว่นของ Snap Inc. เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนหนุ่มคนสาวยุคมิลเลนเนียลส์ได้เป็นอย่างดีสมกับที่ Snap Inc. ตั้งใจอยากจะให้คนชอบแว่นนี้เพราะเป็นของเล่นสนุกเท่านั้นค่ะและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจในวันนี้นะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
ขณะเดียวกันที่การประชุมขององค์กรอนุรักษ์การค้าสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์หรือไซติสเริ่มต้นขึ้นแล้วในวันเสาร์ที่ผ่านมาประเด็นสำคัญที่การประชุมจะต้องตัดสินคือควรอนุญาตให้ขายงาช้างที่ถูกจับยึดมาเพราะเป็นงาช้างผิดกฎหมายหรือไม่นะครับจิลเครกส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงไนโรบีและคุณนิตยามาพึ่งพงจะมาเล่าให้เราฟังครับ
ค่ะ เมื่อเร็วๆนี้เคนยาเผางาช้าง105ตันและนอแรด 1.35 ตันทิ้งเพื่อแสดงว่างาช้างไม่มีค่าแก่ผู้ใดนอกจากช้างนะคะและประธานาธิบดีอูฮูรูเคนยัตตาของเคนยาได้ให้คำมั่นว่าเคนยาจะสนับสนุนมาตรการห้ามการค้างาช้างทั้งหมดในการประชุมของไซทิสครั้งนี้รัฐมนตรีจูดี้วาคุนกูของกระทรวงสิ่งแวดล้อมน้ำและทรัพยากรธรรมชาติของเคนยาอธิบายเพิ่มเติมว่า
So our philosophy has been to burn the entire stockpile because this is one way of demonstratingto the world that if you offer
เธอกล่าวว่าปรัชญาของเคนยาในการเผางาช้างที่มีทั้งหมดนั้นเป็นวิธีหนึ่งที่แสดงต่อโลกนะคะว่าถ้ายอมให้มีการค้างาช้างจะเป็นการสร้างความเข้าใจผิดว่ามีงาช้างให้ซื้อหาได้ปัญหาอยู่ตรงที่ว่างาช้างนี้จะทำให้ช้างสูญพันธุ์ได้ในช่วงไม่กี่ปีมานี้มีช้างถูกฆ่าเอางานับหมื่นๆตัวเพื่อสนองความต้องการของตลาดในเอเชียผลการสำรวจช้างในช่วงระหว่างปีคศ2007ถึง2014แสดงให้เห็นว่าจำนวนช้างในแอฟริกาลดลงราวๆ 30% และ30ประเทศในทวีปแอฟริการวมทั้งเคนยาต้องการให้มีการห้ามค้างาช้างทั่วโลกแต่นามิเบียและซิมบับเวรวมทั้งแอฟริกาใต้ได้ทำคำร้องผ่านไซทิสขอสิทธิ์ที่จะขายงาช้างในสต็อกของตนโดยให้เหตุผลว่าจะนำเงินที่ได้ไปใช้ในการอนุรักษ์นะคะรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของซิมบับเวกล่าวหาบางประเทศที่ไม่มีช้างว่าเข้าเป็นสมาชิกของไซทิสเพื่อยับยั้งไม่ให้ประเทศที่มีงาช้างขายทรัพย์สินของตนส่วนแอฟริกาใต้ให้เหตุผลว่าการทำลายงาช้างทำให้มีงาช้างน้อยลงทำให้ราคางาช้างในตลาดมืดสูงขึ้นและกระตุ้นหนุนให้มีการลักลอบฆ่าช้างเอางามากขึ้นไปอีกอย่างไรก็ตามเคนยาโต้ว่าได้เคยอนุญาตให้ขายงาช้างกันได้หนึ่งครั้งและไม่ได้แก้ปัญหาอย่างที่พูดไว้รวมทั้งยังทำให้มีการฆ่าช้างเอางาในบางประเทศเพิ่มขึ้นด้วยนายฟิลิปมูรูธีรองประธานฝ่ายอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ของมูลนิธิชีวิตสัตว์ป่าในแอฟริกาเห็นด้วยกับจุดยืนของเคนยาค่ะ
It is very very hard to distinguish between legal and illegal ivory and that means that having a legal supply
เขาบอกว่าเป็นการยากที่จะแยกแยะงาช้างถูกกฎหมายจากที่ผิดกฎหมายซึ่งหมายความว่าการมีอุปทานงาช้างถูกกฎหมายในตลาดทำให้มีการฆ่าช้างเอางาตลอดกาลและว่าผลประโยชน์จากการค้านี้ตกอยู่กับคนเพียง 2-3 คนในขณะที่กีดขวางการทำมาหากินของชุมชนและทำให้ประชาชนตกอยู่ในความทุกข์ยากต่อไปนอกจากเรื่องงาช้างแล้วการประชุมของไซทิสครั้งนี้ยังจะมีการเจรจาเรื่องการจำกัดและการอนุญาตการค้าที่เกี่ยวข้องกับสัตว์พันธุ์อื่นๆอีกเกือบ500ประเภทค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับท่านสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับรวมทั้งติดตาม VOA ได้ที่ Facebook VOA Thai ท่านสามารถดาวน์โหลดสมาร์ทโฟนแอปพลิเคชันของเราได้ด้วยนะครับโดยที่ไปที่ VOA และเลือกภาคภาษาไทยครับ VOA ครับก่อนไปฟังข่าวปิดท้ายวันนี้จากคุณทักษิณานะครับมาที่เรื่องความสูญเสียในวงการกีฬาเบสบอลของสหรัฐครับพิตเชอร์ของทีมไมอามี่มาลินส์โฮเซ่เฟอร์นันเดสเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางเรือที่ชายฝั่งของนครไมอามี่ในรัฐฟลอริดานะครับเจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวว่าเฟอร์นันเดสวัย24ปีเป็น1ใน3ของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุครั้งนี้เรือของเขาพุ่งเข้าชนเครื่องกีดกั้นที่เป็นหินด้วยความรุนแรงนะครับนักกีฬาเบสบอลผู้นี้เกิดที่ประเทศคิวบาและเดินทางมาสหรัฐพร้อมกับแม่ของเขาเมื่อตนอายุ 15ปีเท่านั้นนะครับปิดท้ายวันนี้ครับประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวในคำปราศัยประจำสัปดาห์เมื่อวันเสาร์ถึงพิพิธภัณฑ์แห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของคนอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันแห่งใหม่หรือ National Museum of African American History and Culture ที่เพิ่งเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่าเป็นไอคอนแห่งใหม่ของชาวอเมริกันที่ตั้งอยู่ใน National Mallหรือสนามหลวงของกรุงวอชิงตันนะครับผู้สื่อข่าวเมริซ่าเมลตันมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วจะนำเสนอส่งท้ายวันนี้ครับ
ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าพิพิธภัณฑ์แห่งประวัติและวัฒนธรรมคนอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันนี้บอกเล่าเรื่องราวและประวัติของอเมริกาต่างไปจากที่บอกเล่ากันมาตลอดค่ะผู้นำสหรัฐกล่าวว่าคนเรามักสืบทอดเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับคนสำคัญสำคัญที่เป็นผู้ก่อตั้งประเทศแต่บ่อยครั้งจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตามเรามักจะเลือกที่จะไม่เอ่ยถึงประสบการณ์ของคนอีกหลายล้านคนในประวัติศาสตร์ค่ะพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่นี้เสนอให้สร้างขึ้นโดยอดีตทหารผิวสีกลุ่มหนึ่งที่รบในสงครามกลางเมืองของสหรัฐและเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังจากรอคอยกันมาเป็นเวลานานค่ะหลังงานเลี้ยงรับรองผู้มีส่วนร่วมในการสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เมื่อวันศุกร์ที่ทำเนียบขาวทางพิพิธภัณฑ์ได้เปิดประตูต้อนรับประชาชนในสุดสัปดาห์นี้และจัดงานเทศกาลนอกอาคารร่วมด้วยนิโคลัสลอเรนซ์และภรรยาผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์จากไมอามี่บอกว่ารอคอยวันนี้มานานมากแล้วตนเองได้ยินเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์นี้มาก่อนจะเริ่มมีการก่อสร้างเสียอีกและได้ติดตามข่าวคราวทาง Facebook มาตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมาเขาได้สั่งจองตั๋วเข้าชม24ใบผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์ที่แจกจ่ายหมด 30,000 ใบภายใน45นาทีเขาบอกว่ารู้สึกโชคดีมากที่ได้เข้าชมค่ะเรื่องราวหลายๆเรื่องที่บอกเล่าในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นเรื่องที่หลายคนไม่อยากจะคิดคำนึงถึงนะคะชั้นล่างสุดของพิพิธภัณฑ์นำเสนอเรื่องราวการเดินทางมาถึงทวีปอเมริกาเหนือของชาวแอฟริกันในฐานะทาสชาวแอฟริกันเหล่านี้ตกเป็นสมบัติของชาวนาผิวขาวนานหลายชั่วอายุคนนานกว่า200ปีค่ะการแบ่งแยกที่ระบบทาสก่อให้เกิดขึ้นนี้ปรากฏให้เห็นตลอดตั้งแต่ขบวนการเรียกร้องสิทธิพลเมืองในอเมริกาในยุค1960และขบวนการ Black Lives Matter ในปัจจุบันที่เกิดจากความขัดแย้งระหว่างตำรวจอเมริกันผิวขาวกับชาวอเมริกันผิวสีค่ะโลนี่บันช์ผู้อำนวยการด้านการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ตั้งแต่ปี2005หรือ11ปีที่แล้วกล่าวว่าหน้าตาของพิพิธภัณฑ์จะออกเป็นสีดำเพื่อสะท้อนให้เห็นความดำมืดของเรื่องราวในอดีตที่นำเสนอค่ะเขากล่าวว่าประวัติศาสตร์ของอเมริกาจะต้องมีเรื่องเลวร้ายที่เป็นรอยด่างที่คนไม่อยากจะพูดถึงคนไม่อยากให้ความสำคัญคนละเลยและมองข้ามแต่เขาต้องการชี้ให้เห็นความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์นี้ค่ะนอกจากนี้นะคะจุดที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์เพื่อประวัติและวัฒนธรรมของคนอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันยังช่วยเตือนใจถึงอดีตที่เลวร้ายนี้ด้วยค่ะเพราะสร้างขึ้นในจุดที่เคยเป็นที่กักขังทาสก่อนจะถูกซื้อหรือถูกขายภายในพิพิธภัณฑ์นะคะมีการนำเสนอของเก่าสะสมหลายพันชิ้นซึ่งได้รับมาจากชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันที่มีชื่อเสียงและประชาชนทั่วไปโดยจะผลัดนำมาเสนอเป็นชุดๆตัวอย่างของเก่าสะสมนี้รวมถึงตรวนทาสที่มาจากกลางยุค1800ที่โอเปร่าวินฟรีย์พิธีกรรายการโชว์และเจ้าของสื่อเป็นผู้บริจาคข้าวของหลายชิ้นที่ขุดค้นได้จากเรือขนทาสที่จมลงในชายฝั่งของแอฟริกาใต้ทรัมเป็ตของลุยส์อาร์มสตรองนวมของนักมวยแชมป์โลกผู้ล่วงลับโมฮัมหมัดอาลีและรวมทั้งรองเท้ากีฬาหนึ่งคู่ของชาคิลโอนีลค่ะในขณะที่เรื่องราวประวัติศาสตร์ที่พิพิธภัณฑ์นำเสนอจะเป็นเรื่องที่สร้างความเจ็บปวดประธานาธิบดีโอบามากับนายบันช์กล่าวว่าเรื่องราวของชาวอเมริกันผิวสีเป็นเรื่องที่คนอเมริกันทุกคนควรจะรับรู้คุณลอเรนซ์ผู้เข้าชมเห็นด้วยเขาบอกว่าการเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนอเมริกันผิวสีในอดีตช่วยให้เราเข้าใจความเป็นชาติของอเมริกาในปัจจุบันค่ะแม้ว่าประวัติศาสตร์ที่ได้เรียนรู้จะแสนเจ็บปวดจนคนเขาหลายคนอาจจะไม่อยากจะรับรู้เขากล่าวว่าการละเลยไม่ยอมรับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์จะเป็นอุปสรรคของการพัฒนาต่อไปข้างหน้าทักษณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิท ผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington